Příběh první. Měl ambiciózní cíl. Veřejný zájem stál při něm. Měl odborníky připravené se zapojit. Peníze byly i hned k dispozici. Takto vybaven všemi ingrediencemi nezbytnými pro úspěch se Samuel Pierpont Langley na přelomu 19. a 20. století rozhodl, že se stane prvním člověkem, který vyrobí pilotem řízené letadlo. Byl to významný muž, vedoucí činovník Smithsonianského institutu, profesor matematiky, jenž působil i na Harvardu. K jeho přátelům patřili nejmocnější osobnosti ve vládě i v podnikatelské sféře, například Andrew Carnegie nebo Alexander Graham Bell. Na realizaci svého projektu dostal Langley od amerického ministerstva války grant $50,000, tehdy ohromné množství peněz. Shromáždil nejlepší mozky své doby, opravdový tým snů zahrnující všechny potřebné vědomosti i schopnosti. Používali nejmodernější technologie a materiály, tisk sledoval veškerou jejich činnost. Lidé po celé zemi s napětím čekali, až se dočtou, že Langley dosáhl svého cíle. S týmem, který sestavil, a se zdroji, které měl k dispozici, byl jeho úspěch zaručen. A nebo nebyl? O pár stovek kilometrů dál pracovali bratři Wilbur a Orville Wrightovi na svém vlastním létajícím stroji. Jejich vášeň pro létání byla tak silná, že inspirovala nadšení a zápal skupiny lidí v jejich rodném městě Daytonu ve státě Ohio. Pro svůj podnik neměli žádné zvláštní fondy, žádné vládní granty, žádné konexe na nejvyšších místech. Ani jeden člověk v jejich týmu neměl vysokoškolské vzdělání, dokonce ani Wilbur nebo Orville. Ale tým se dal ve skromné dílně na výrobu bicyklů dohromady a svoji vizi uskutečnil. 17. prosince 1903 se malá skupinka stala svědkem toho, jak člověk poprvé v historii vzlétl. Jak mohli bratři Wrightové uspět tam, kde lépe vybavený, lépe financovaný a vzdělanější tým neuspěl? Nebyla to věc štěstí nebo náhody. Jak bratři Wrightové, tak Langley byli maximálně motivováni. Měli stejně silnou pracovní morálku, měli stejně nadšené vědecké mysli. Usilovali o přesně stejný cíl, ale jen bratři Wrightové dokázali inspirovat ostatní kolem sebe a vést svůj tým tak, aby vytvořil technologii, která změní svět. Jen bratři Wrightové začali otázkou proč. Příběh druhý. V roce 1965 se studenti Kalifornské univerzity v Berkeley jako první odhodlali k veřejnému protestu proti zapojení Spojených států do vietnamské války, když v kampusu univerzity hromadně spálili své povolávací rozkazy. Severní Kalifornie byla tehdy ohniskem revolučních protivládních nálad. Záběry střetů a výtržností v Berkeley a Oaklandu, jež se vysílali do celého světa, vyvolávali vlny sympatizujících hnutí proti vládě a establishmentu po celých Spojených státech i v Evropě. Ale teprve v roce 1976, skoro tři roky po ukončení amerického vojenského zapojení ve vietnamském konfliktu, se rozhořela úplně jiná revoluce. Cílem nové vlny mladých revolucionářů bylo také uplatnit vliv, velký vliv, dokonce zpochybnit způsob, jakým lidé vnímají fungování světa. Ale tito revolucionáři neházeli kamením ani nepozvedli proti autoritářskému režimu zbraně. Místo toho se rozhodli, že systém porazí jeho vlastními zbraněmi. Pro Steva Wozniaka a Steva Jobse, zakladatele firmy Apple Computer, se bojištěm stalo podnikání a jako zbraň si zvolili osobní počítač. K revoluci se začalo schylovat, když Steve Wozniak sestavil počítač Apple One. Tato technologie si právě začínala získávat pozornost a převážně se na ni pohlíželo jako na nástroj k podnikání. Počítače byly příliš složité a jejich cena zcela mimo dosah průměrného jednotlivce. Ale Wozniak, který nebyl motivován penězi, přišel s vizí ušlechtilejšího účelu této technologie. Viděl v osobním počítači způsob, jak se malý člověk může utkat s korporací. Kdyby dokázal vymyslet způsob, jak dát počítač do rukou jednotlivce, uvažoval, poskytne tento nástroj téměř každému schopnost provádět stejné funkce jako neporovnatelně lépe finančně situovaný podnik. Osobní počítače by mohly přinést rovné šance pro všechny, změnit způsob, jakým svět funguje. A tak Wozniak navrhl počítač Apple One a dále jej zdokonalil do podoby Apple II, který již byl cenově dostupný a snadno použitelný. Bez ohledu na to, jak vizionářská a brilantní je nějaká myšlenka či produkt, pokud ji lidé nekupují, nemá prostě cenu. Vozňakův tehdejší nejlepší kamarád, 21-letý Steve Jobs, přesně věděl, co je potřeba udělat. Ačkoliv měl zkušenosti v prodeji elektronických součástek, ukázalo se, že je v něm mnohem víc než jen dobrý obchodník. Chtěl dosáhnout ve světě něčeho významného a rozhodl se to zrealizovat vybudováním podniku. Apple se stal nástrojem, který použil k zažehnutí revoluce. Během prvního roku jejich podnikání docílila firma Apple s pouhým jediným produktem obratu 1 milion dolarů. V druhém roce své činnosti prodali počítače v hodnotě 100 milionů dolarů. A za 6 let již Apple Computers byla společností s miliardovým obratem a více než 3 000 zaměstnanci. Jobs a Wozniak nebyli jedinými lidmi, kteří se podíleli na revoluci osobních počítačů. Nebyli to jediní chytří chlapíci v tomto biznisu. Ani vlastně o tomto oboru moc nevěděli. To, čím byl Apple unikátní, nespočívalo v jejich schopnosti vybudovat tak rychle rostoucí společnost. Nebyla to jejich schopnost uvažovat o osobních počítačích jinak, odlišně. Apple byl a je unikátní tím, že dokázal tento model myšlení, jednání a komunikace opakovat znovu a znovu a znovu. Na rozdíl od řady jejich konkurentů, Apple úspěšně zpochybnil konvenční myšlení v počítačovém průmyslu, v průmyslu spotřební elektroniky, v hudebním průmyslu, v odvětví mobilních telefonů a širším zábavním průmyslu. A důvod úspěchu je jednoduchý. Apple inspiruje. Apple začíná otázkou proč. Příběh třetí. Nebyl dokonalý. Měl své chyby. Nebyl jediným Afroameričanem, který byl v Americe utlačovaný a určitě nebyl jediným charismatickým řečníkem své doby. Ale Martin Luther King měl dar. Uměl lidi inspirovat. Martin Luther King věděl, že pokud má hnutí za občanská práva uspět, pokud se má uskutečnit reálná trvající změna, bude to vyžadovat víc než jeho a úzkou skupinu přívrženců. Bude to vyžadovat víc než plamená slova a burcující proslovy. Bude to vyžadovat desítky tisíc obyčejných občanů spojených jednou vizí – změnit tuto zem. 28. srpna 1963 v 11 hodin dopoledne měli předat Washingtonu vzkaz, že pro Ameriku nastal čas, aby nabrala nový kurz. Organizátoři hnutí za občanská práva nerozeslali tisíce pozvánek, neexistovaly webové stránky, kde by si lidé našli datum shromáždění, ale lidé přišli. A přicházeli další a další. 250 000 lidí se sjelo do hlavního města vyslechnout si řeč, která se nesmrtelně zapsala do historie a kterou pronesl vůdce hnutí, jež mělo navždy změnit Ameriku. Mám sen. Schopnost přilákat tolik lidí z celé země, všech ras a barev, spojit se dohromady v jeden určitý den a v určitý čas, to vyžadovalo něco opravdu mimořádného. Ačkoliv i jiní lidé věděli, co je nutno v Americe udělat pro dosažení občanských práv pro všechny, byl to Martin Luther King, kdo byl schopen inspirovat celou zemi ke změně. Nikoliv pro dobro jedné minority, ale pro dobro všech. Martin Luther King začal otázkou proč. Jsou vůdci a jsou ti, kteří vedou. S pouhými 6% tržního podílu ve Spojených státech a asi 3% celosvětově není společnost Apple vedoucím výrobcem domácích počítačů. Přesto je tato firma vůdčím činitelem počítačového průmyslu a nyní i dalších odvětví. Martin Luther King neměl jedinečné zkušenosti, přesto inspiroval národ ke změně. Bratři Wrightové nebyli nejsilnějšími účastníky v závodě o realizaci prvního pilotem řízeného letu, ale právě oni nás dovedli do nové éry letectví a tím zcela změnili svět, ve kterém žijeme. Jejich cíle se nelišily od cílů jiných lidí a jejich systémy a metody bylo možno snadno zopakovat. A přesto bratři Wrightové, Apple a Martin Luther King nad ostatními vysocečný, vymykají se normám a jejich vliv snadno skopírovat nelze. Patří do vybraného okruhu lídrů, kteří dělají něco mimořádného. Inspirují nás. Téměř každý člověk nebo organizace potřebuje někdy přimět ostatní, aby jednali určitým způsobem, z toho či onoho důvodu. Někdo chce motivovat k nákupu určitého výrobku. Další chce získat podporu ve volbách. Jiný se snaží motivovat lidi kolem sebe, aby pracovali více nebo lépe, nebo třeba, aby dodržovali určitá pravidla. Motivovat lidi není samo o sobě obtížné. Většinou se k tomu využije nějakého vnějšího faktoru. Bonusy za žádoucí chování nebo naopak hrozby postihu často stačí, aby vyvolali jednání, které si přejeme. Například společnost General Motors tak úspěšně motivovala lidi k tomu, aby si kupovali jejich produkty, že po téměř 8 desetiletí prodávala více aut než kterýkoliv jiný výrobce automobilů na světě. Ale přestože byla vedoucím výrobcem ve svém odvětví, nebyla jeho vůdčím činitelem. Vůdčí osobnosti jsou naopak schopny lidi k určitému jednání inspirovat. Ti, kteří dokážou inspirovat, dávají lidem pocit smyslu či sounáležitosti, který má jen málo co dočinění s různými vnějšími benefity, jež by mohli získat. Ti, kdo skutečně vedou, jsou schopni vygenerovat množinu lidí, kteří jednají určitým způsobem ne proto, že se nechali přemluvit či ovlivnit, ale proto, že byli inspirováni. Pro ty, kteří jsou inspirováni, je motivace k danému jednání hluboce osobní. Dělají to kvůli sobě, ne kvůli vám. Nelze je příliš ovlivnit pobídkami. Jsou ochotni zaplatit i více, jsou ochotni snášet nepohodlí, dokonce i osobní strádání. Ti, kdo jsou schopni inspirovat, vytvoří oddanou skupinu podporovatelů, voličů, zákazníků či spolupracovníků, kteří jednají pro dobro celku. Ne proto, že by museli, ale proto, že chtějí. Ačkoliv jich není mnoho, organizací a vůdců s přirozenou schopností inspirovat nás, můžeme je nalézt v nejrůznějších odvětvích ve veřejném i soukromém sektoru. Nezávisle na tom, kde působí, všichni mají v rámci své sféry neúměrný vliv. Mají nejloajálnější zákazníky a nejloajálnější zaměstnance. Obvykle dosahují vyšších zisků než ostatní v odvětví. Jsou inovativnější a co je důležitější, dokážou všechny tyto věci udržet dlouhodobě. Mnozí z nich změní odvětví, někteří z nich dokonce změní svět. Bratři Wrightové, Apple a Martin Luther King jsou jen tři příklady. Mohu ale uvést další. Harley Davidson, Disney nebo Southwest Airlines. Také John F. Kennedy nebo Ronald Reagan byli schopni inspirovat. Bez ohledu na to, odkud vyšli, všichni mají něco společného. Všichni tito vůdci a společnosti, nehledě na velikost nebo odvětví, přemýšleli, jednali a komunikovali přesně stejným způsobem. A to zcela opačným způsobem než kdokoliv jiný. Co kdybychom se my všichni dokázali naučit přemýšlet, jednat a komunikovat jako ti, kteří inspirují? Představuji si svět, ve kterém schopnost inspirovat praktikuje nejen těch několik málo vyvolených, ale převážná většina. Ze studií vyplývá, že více než 80% Američanů nedělá práci, o které snili. Kdyby více lidí vědělo, jak vybudovat organizace, které budou inspirovat, mohli bychom žít ve světě, kde bude tato statistika opačná. Ve světě, kde více než 80% lidí bude svoji práci skutečně milovat. Lidé, kteří do práce chodí rádi, vykazují vyšší produktivitu a jsou kreativnější. Domů odcházejí spokojenější, mají šťastnější rodinu. Se svými kolegy a zákazníky jednají lépe. Inspirovaní zaměstnanci vytvářejí silnější společnost a silnější ekonomiku. A proto jsem napsal tuto knihu. Doufám, že inspirují ostatní k tomu, aby dělali věci, které je inspirují, a tak společně možná vybudujeme podniky, ekonomiku a svět, ve kterém bude důvěra a loajálnost normou, nikoli výjimkou. Účelem této knihy není vám říkat, co máte dělat nebo jak to máte dělat. Jejím cílem je nabídnout vám důvod pro vaše činy. Tomu, kdo má mysl otevřenou novým myšlenkám, kdo se snaží dosáhnout dlouhodobého úspěchu a kdo věří, že jeho úspěch vyžaduje pomoc druhých, předkládám výzvu. Od nynějška začínejte otázkou proč.